Նա լռեց, մոտ 10 րոպե կարծես կշռադատում էր, հետո որոշում ընդունեց և հայտարարեց.
«Բավական է.
Ամեն ինչ միանգամից դուրս կթրչի, ինչպես գնդակը հրացանից. Վուդ, փակեք գիրքը և հանեք ձեր զգեստը. Ջոն Գրին, տիրացուին, հեռացեք եկեղեցուց, այսօր պսակադրությունը չի կատարվելու»։ Ջոն Գրինը հնազանդվեց. «Երկկնությունն այլանդակ խոսք է», շարունակեց միստր Ռոչեսթերը զայրացած. «Եվ այնուամենայնիվ, ես ուզում էի երկու կին ունենալ, բայց բախտը ճարպկորեն հաղթեց ինձ, կամ գուցե նախախնամությունը խափանեց իմ գործը, և դա ավելի հավանական է. Այս պահին Սատանայից թերևս ես քիչ բանով եմ լավ, և ինչպես իմ հոգևոր հայրը կասեր, անկասկած արժանի եմ Աստծո ամենախիստ դատաստանին, անշեջ հրին ու հավիտենական տանջանքին. Ջենտլմեններ, ծրագիրը տապալվեց. Այն, ինչ որ այս փաստաբանն ու նրա կլիենտն ասացին այստեղ, ճիշտ է. Ես ամուսնացած եղել եմ, և այն արարածը, որը կինս է համարվում, կենդանի է. Դուք, Վուդ, ասացիք, որ երբեք չեք լսել Միսիս Ռոչեսթերի մասին, բայց շատ անգամներ ձեր ականջին հասել են բամբասանքներ այն խորհրդավոր խելագարի մասին, որ պահվում է իմ տանը, կողպեքի տակ. Ոմանք գուցե շշնջացել են, որ դա իմ ապօրինի քույրն է, ուրիշները, որ դա պաշտոնաթող արած Սիրուհիս է. Այժմ հայտնում եմ, որ նա իմ կինն է, որի հետ ամուսնացել եմ 15 տարի առաջ. Նրա անունը Բերթա Մեզոն է, այս անդրդվելի անձնավորության քույրը, որ իր դողդոջուն անդամներով ու գունատված այտերով ցույց է տալիս, թե ինչեր կարող է անել արիասիրտ մարդը. «Սիրտ առ, Դիք, մի վախենա, ես ավելի շուտ կհարվածեմ մի կնոջ, քան քեզ»։ Բերթա Մեզոնը խելագար է, սերում է մի խելագար ընտանիքից, ապուշների ու մտագարների 3 սերունդներ. Նրա մայրը Կրեոլուհի, մի խելագար ու հարբեցող կին էր. Այդ մասին իմացամ միայն այն ժամանակ, երբ արդեն ամուսնացել էի նրա աղջկա հետ, որովհետև մինչ այդ ընտանեկան բոլոր գաղտնիքները թաքուն էին պահվում. Բերթան, որպես ընտանիքի պարտաճանաչ աղջիկ, երկու դեպքում էլ գնաց ծնողի հետքերով. Ես ունեի հմայիչքին, ջինջ, իմաստուն, համեստ. Կարող եք պատկերացնել, թե ինչքան երջանիկ էի. Շրջապատված էի հարուստ տեսարաններով. Օ, դա ուղղակի երկնային դրախտ էր, եթե միայն գիտենայիք, բայց բացատրություններն այլևս ավելորդ են. Բրիքս, Վուդ, Մեզոն, բոլորի հրավիրում եմ տուն, այցելելու Միսիս Փուլի հիվանդին, կնոջս. Դուք կտեսնեք, թե ինձ խաբելով, ինչպիսի է ակի հետ ամուսնացրին, և կհամոզվեք, արդյոք իրավունք ունեի քանդելու այդ հանգույցն ու կապվելու մի էակի հետ, հանձին որի ես ամենից առաջ տեսնում էի մարդուն»։ «Այս աղջիկը», շարունակեց նայելով ինձ, «Վուդ, ձեզնից ավելին չգիտեր այս գարշահատանքի արժանի գաղտնիքի մասին. Նա համոզված էր, որ ամեն ինչ կարգին ու օրինական է. Երբեք չէր սպասում, որ նրան կեղծ ամուսնության ցանցի մեջ կարող է քաշել մի թշվառական, որն արդեն իրեն կապել էր մի վատ, խելագար ու գազանացած կնոջ հետ. Գնանք, բոլորս գնանք»։ Շարունակելով դեռ ամուր բռնել ձեռքս, դուրս եկավ եկեղեցուց, 3 ջենտլմենները հետևեցին նրան։ Տան դրան առաջ մենք տեսանք կառքը։ «Կառքը քշիր իր տեղը, Ջոն», սառնությամբ ասաց միստր Ռոչեսթերը, «այսօր հարկավոր չէ»։ Մուտքի մոտ Միսիս Ֆեյրֆաքսը, Ադելը, Լին առաջ եկան, որպեսզի մեզ ողջունեն։
«Հեռացեք բոլորդ», բղավեց տերը, «ձեր շնորհավորանքները թող ձեզ մնան»։ «Ում են հարկավոր դրանք»։ «Ոչինչ, ձեր շնորհավորանքները 15 տարով ուշացել են»։
Նա շտապեց առաջ և սկսեց սանդուղքով վերև բարձրանալ, դեռ շարունակելով բռնել ձեռքս և նշան տալով, որպեսզի ջենտլմենները հետևեն իրեն։ Բարձրացանք 2-րդ հարկ, անցանք նախասրահով, բարձրացանք 3-րդ հարկ։ Միստր Ռոչեսթերը բանալիով բացեց ցածր սև դուռը, և մենք մտանք գոբելենով պատած սենյակը, որտեղ դրված էին մի մեծ մահճակալ ու նախշերով զարդարված մի կոմոդ։
«Քեզ հայտնի է այս սենյակը, Մեզոն»,
ասաց միստր Ռոչեստերը։
«Այստեղ նա կծոտեց և դաշունահար արեց քեզ»։
Նա բարձրացրեց պատից կախված գոբելենները, որոնց տակից երևաց մի երկրորդ դուռ։ Այդ դուռը ևս բացարեց։ Սենյակում, որ առանց պատուհանի էր, վառվում էր օջախ, որը շրջապատված էր բարձր ու ամուր երկաթաձողերով, իսկ առաստաղից շղթայով կախված էր վառած լամպը։ Գրեյս փուլը, կրակի վրա կռացած, ըստ երևույթին կացայի մեջ ինչ-որ բան էր եփում։ Սենյակի խորքում, խավարի մեջ, ինչ-որ արարած վազում էր հետ ու առաջ։ Սկզբում նույնիսկ դժվար էր ասել, գազան էր դա, թե մարդկային էակ։ Վազում էր չորեքթաթ, ոռնում էր ու մռնչում ինչ-որ մի տարօրինակ վայրի կենթանու պես, բայց հագին ուներ կանացի շոր, առատ մոխրագույն ձիու բաշի պես գզգզված մազերը ծածկում էին այդ սարսափելի արարածի դեմքը։
«Բարի լույս, Միսիս Փուլ»,
ասաց միստր Ռոչեստերը։
«Ինչպե՞ս եք և ինչպե՞ս է այսօր ձեր հիվանդը»։
«Տանելի է, սըր, շնորհակալ եմ»,
պատասխանեց Գրեյսը, զգուշությամբ եռացող կերակուրը դնելով օջախի կրակի ցանցի վրա։
«Շատ անհանգիստ է, բայց ոչ կատաղած»։
Մի մոլեգին սուր ճիչ, կարծես, ժխտեց նրա ասացները։ Կանացի շոր հագած բորենին ամբողջ հասակով մեկ ոտքի կանգնեց։
«Վայ, սըր, ձեզ է տեսնում»,
բացականչեց Գրեյսը։
«Ավելի լավ է հեռանաք այստեղից»։
«Միայն մի քանի րոպե, Գրեյս, թույլ տվեք մի քանի րոպե»։
«Զգուշացեք, սըր, իսեր աստծո, զգուշացեք»։
Խելահեղկինը ոռնաց, գզգզված մազերի փունջը դեմքից մի կողմ քաշեց և կատաղած հայացքը շեշտակի հառեց այցելուների վրա։ «Ես լավ ճանաչեցի այդ ծիրանագույն դեմքը, այդ ուրած դիմագծերը»։ Միսիս Փուլը առաջ եկավ։
«Մի կողմ քաշվեք»,
ասաց միստր Ռոչեստերը, մի կողմ հրելով նրան։
«Կարծում եմ, որ հիմա դանակ չի ունենա, այս անգամ զգույշ եմ»։
«Երբեք չգիտես, թե ինչ կա մոտը, սըր, նա շատ խորամանկ է, ոչ ոք չի կարող նրա խորամանկությունը չափել»։
«Ավելի լավ է հեռանաք այստեղից»։
Փնթփնթաց Մեզոնը։
«Գնա սատանայի ծոցը»։
Խորհուրդ տվեց Փեսան։
«Զգուշացեք»։
Ճչաց Գրեյսը։ Երեք ջենտլմենները միանգամից հետ քաշվեցին։ Միստր Ռոչեստերը իր մարմնով պաշտպանեց ինձ։ Կատաղած խելագարը ցատկեց, բռնեց նրա կոկորդից և ատամները խրեց նրա այտը։ Սկսվեց պայքար։ Նա համարյան նույնքան հաղթահասակ էր, որքան և իր ամուսինը, միայն ավելի հաստ։ Այդ պայքարում կինը ցուցաբերեց առնական ուժ և քիչ մնաց խեղդեր միստր Ռոչեստերին, չնայած նրա ատլետիկ կառուցվածքին։ Միստր Ռոչեստերը կարող էր նրան միայն մի հարվածով գետին տապալել, բայց չհարվածեց, միայն պայքարելով դիմադրում էր։ Վերջապես կարողացավ բռնել կնոջ ձեռքերը։ Գրեյս Փուլը տվեց մի պարան, որով միստր Ռոչեստերը խելագարի ձեռքերը կապեց մեջքին, իսկ մյուս պարանով նրան կապեց աթոռին։ Ողջ ընթացքում խելացնոր կինն արձակում էր վայրի ճիչեր ու ջղաձգական գալարումներ էր անում։ Հետո միստր Ռոչեստերը դարձավ դիտողներին, զայրալից ու տխուր ժպիտով նայեց նրանց։
«Ահա իմ կինը»,
ասաց։
«Սա միակ ամուսնական գրկախառնությունն է, որը երբևիցե ինձ ծանոթ է. սրանք են այն շոյանքները, որոնք իմ պարապ ժամերիս փոփանքն են. ահա և այն էակը, որին ցանկանում էի ունենալ»։
Ձեռքը դրեցի մուսին։
«Այս երիտասարդ աղջիկը, որն այսպես լուրջ ու հանգիստ կանգնած դժողքի բերանին, զուսպ դիտում է այս դևի ոստյունները. այսպիսի տաք ռագույից հետո սա փոփոխություն կմցներ կյանքիս մեջ»։ «Վուդ և Բրիքս, նայեցեք այս հակադրությանը, համեմատեք այս պարզ աչքերը այն այրունակալած աչքերի հետ, այս դեմքը այն դիմակի հետ, այս բարեկազմ իրանը այդ մսակույտի հետ, և դատեցեք, դուք ավետարանի քարոզիչ, և դուք օրենքի ներկայացուցիչ,
Եվ մի մոռացեք, որ ինչ դատով դատեք, նույն դատով կդատվեք եւ ինքներդ։ Այժմ հեռացեք այստեղից։ Ես պետք է փակեմ իմ գանձը։
Մենք բոլորս հեռացանք։ Միստր Ռոչեսթերը մի պահ հապաղեց, որպեսզի ինչ-որ կարգադրություն անի Գրեյս փուլին։ Երբ սանդուղքով իջնում էինք ներքև, փաստաբանը դիմեց ինձ։
«Դուք օրիորդ», ասաց, «բոլորովին անմեղ եք. Ձեր հորեղբայրը այդ լսելով կուրախանա, եթե միայն կենթանի լինի, երբ միստր Մեզոնը կվերադառնա Մադեիրա»։
«Հորեղբայրս? Ինչպես թե, դուք ճանաչում եք նրան»։
«Միստր Մեզոնն է ճանաչում. Միստր Էրը տարիներ շարունակ եղել է նրանց առևտրական թղթակիցը Փնչալ քաղաքում. Երբ ձեր հորեղբայրը ստացավ ձեր նամակը ձեր և միստր Ռոչեսթերի ենթադրյալ ամուսնության մասին, միստր Մեզոնը, որն իր առողջությունը վերականգնելու նպատակով գնացել էր Մադեիրա, վերադառնալիս պատահմամբ հանդիպեց ձեր հորեղբորը. Միստր Էրը խոսեց ստացած տեղեկության մասին, որովհետև նրան հայտնի էր, որ կլիենտս ծանոթ է Ռոչեսթեր ազգանունով մի ջենտլմենի հետ. Միստր Մեզոնը զարմացած ու վրդովված բացատրեց գործի իսկական վիճակը. Ձեր հորեղբայրը, ցավում եմ հայտնելու, այժմ հիվանդ է»։ Նկատի առնելով նրա տարիքը, հիվանդության բնույթը և այն աստիճանը, որին հիվանդությունը հասել է, դժվար թե առողջանա։ Դրա համար չկարողացավ շտապել Անգլիա, որպեսզի ձեզ ազատի ծուղակից, որի մեջ դուք ընկել էիք, բայց խնդրեց միստր Մեզոնից ժամանակ չկորցնել և ամեն ինչ անել այդ կեղծ ամուսնությունը խափանելու համար։ Միստր Էրը նրան օգնելու համար ուղարկեց և ինձ. «Ես շտապեցի գալ և անչափ ուրախ եմ, որ չուշացա»։ «Դուք անկասկած նույնպես ուրախ եք. Եթե հավատացած լինեի, որ մինչև ձեր Մադեիրա հասնելը ձեր հորեղբայրը մահացած չի լինի, ապա խորհուրդ կտայի միստր Մեզոնի հետ գնալ այնտեղ. Բայց քանի որ դրությունն այդպես է, կարծում եմ ավելի լավ է մնաք Անգլիայում, մինչև որ մի լուր ստանաք իրենից, միստր Էյրից կամ նրա մասին»։
«Այստեղ ուրիշ անելի կայլևս չունենք»՝ հարցով նա դիմեց միստր Մեզոնին։
«Ոչ, ոչ, շուտ հեռանանք այստեղից»՝
անհանգիստ պատասխանեց նա և առանց սպասելու միստր Ռոչեսթերին, որպեսզի մնաք բարով ասեն, հեռացան։ Իսկ քահանան մնաց, որպեսզի մի քանի խրատական կամ հանդիմանական խոսքեր ասի իր խրող ծխականին։ Պարտքը կատարելուց հետո նա նույնպես հեռացավ։ Կանգնած իմ սենյակի, ուր ես առանձնացել էի, կիսաբաց դռան շեմքին, լսում էի նրա հեռացող քայլերի ձայնը։ Երբ բոլորը գնացին, փակվեցի սենյակումս։ Դրան սողնակն ամրացրի, որպեսզի ոչ ոք ներս չմտնի, ու սկսեցի ոչ թե լաց լինել կամ ողբալ, դրա համար դեռ չափազանց հանգիստ էի, այլ մեքենայաբար հանեցի պսակադրության զգեստը, հակա երեկվա բրդե շորս, իսկ ես կարծում էի, որ այն այլևս երբեք չեմ հագնի։ Հետո նստեցի, բավականին թույլ ու հոգնած էի, ձեռքերով հենվեցի սեղանին, գլուխս դրեցի ձեռքերիս վրա և խորասուզվեցի խոհերից մեջ։ Մինչև այժմ միայն լսում, տեսնում, շարժվում, գնում գալիս էի, ուր ինձ առաջնորդում կամ քաշում էին։ Դիտում էի դեպքերի արագընթաց հոսքը և գաղտնիքների բացահայտումը։ Իսկ այժմ մտածում էի. Առավոտը բավականին խաղաղ էր, բացի խելագար կնոջ հետ կապված կարճ տեսարանից։ Եկեղեցում կատարված դեպքն ընթացավ անաղմուկ. ոչ կրքերի պորտքում, ոչ բարձրաձայն վեճեր, ոչ տարաձայնություններ, մարտահրավեր կամ արհամարանք եղան, և ոչ էլ արցունքներ ու հեկեկանքներ։ Արտասանվեցին միայն մի քանի բառ, արվեցին հանգիստ առարկումներ այդ ամուսնության դեմ, միստր Ռոչեսթերը տվեց մի քանի խիստ կարճ հարցեր, տրվեցին պատասխաններ, բացատրություններ և ապացույցներ։ Իմ տերը բացահայտ կերպով ընդունեց ճշմարտությունը, իսկ հետո իր ասացները կենթանի փաստերով հաստատեց։ Եկվորները հեռացան և ամեն ինչ ավարտվեց։ Սովորականի պես իմ սենյակում էի, առանց նկատելի փոփոխության։ Ինձ չէին հարվածել, չէին վնասել, չէին խեղել։ Եվ այնուամենայնիվ, որտեղ էր երեկվա Ջեյնը, որտեղ էր նրա կյանքը, ուր էին նրա հեռանկարները։ Այն Ջեյնը,
որը համակված էր եռանդով, լիահույս էր, համարյա նորահարս, հիմա նորից անտարբեր ու մենակ էր։ Նրա կյանքը դարձել էր գունատ, ապագան մռայլ։ Ամառվա կեսին վրա էր տվել ջրորդնեքի սառնամանիքը, սպիտակ դեկտեմբերյան բուքը, պտույտներ գործելով, հեծեծում էր հունիսի վրա, ցուրտը տարավ հասած խնձորները։ Քամիները պոկեցին տարան բողբոջող վարդերը։ Սառցեցած կոցը պատեց մարգագետիններն ու դաշտերը, բացատները, որոնք դեռ երեք գիշեր կարմրին էին տալիս ծաղիկներով, այսօր պատած էին անանցաների ձյունով, և անտառները, որոնք դեռ 12 ժամ առաջ արևադարձային պուրակների պես բուրմունք էին արձակում, այժմ ամայի, վայրի ու ձյունապատ էին, ինչպես Նորվեգիայի Սոճու անտառները ձմեռ ժամանակ։ Բոլոր հույսերը կործանվեցին, ջախջախվեցին նենգադավ ճակատագրի կողմից, ինչպես մի գիշերվա ընթացքում բոլոր նորածին մանուկները Եգիպտոսում։ Հիշեցի իմ գուրգուրած ցանկությունները, որոնք դեռ երեք այնպես ծաղկում ու փայլում էին։ Այժմ, կարծես անկենդան, սառած, կապտավուն բոսորագույն դիակներ լինեին, որոնք այլևս երբեք չէին վերակենդանանա։ Հիշեցի սերս, այդ զգացմունքը, որը պատկանում էր միստր Ռոչեսթերին, և որը նա առաջացրել էր, թողում էր սրտումս, ինչպես տենդահար մանուկը, սառը օրորոցում, տրտմությունն ու հոգեկան վիշտը պատել էին սիրտս։ Նա չէր կարող փնտրել միստր Ռոչեսթերի գիրկը, չէր կարող տականալ նրա կրծքի վրա։ Օ, նա իլևս երբեք դեպի իրեն չի վերադարձնի այդ զգացմունքը, որովհետև հավատը կործանված էր, հույսը ոտնահարված։ Միստր Ռոչեսթերն այլևս ինձ համար այն չէր, ինչ եղել էր, որովհետև նա այն չէր, ինչ մտածում էի նրա մասին։ Ես նրան արատ չէի վերագրում, չէի պնդում, որ ինձ դավաճանել է, բայց նրա միջից վերացել էր անբիջ ճշմարտության գիծը, դրա համար էլ պետք է ինքս հեռանամ նրանից։ Դա միանգամայն հասկանալի էր, երբ, ինչպես և ուր, դեռ չէի որոշել, բայց նա հենց ինքը կասկածից դուրս էր, կհեռացներ ինձ Թորնֆիլդից։ Ըստ երևույթին, ինձ չէր սիրել իսկական սիրով, դա միայն թափընթատ կիրք էր, որը դեմ առավ խոչընդոտի, և ես այլևս հարկավոր չեմ։ Նույնիսկ այժմ վախենում էի հանդիպել նրան, հավանորեն տեսքս անգամ նրան ատելի էր։ Օ, ինչքան կուրացել, ինչքան թույլ էի իմ վարքագծի մեջ։ Աչքերս փակված էին, թվում էր, թե ջրապտույտ գործող խավարը լող էր տալիս շուրջս, իսկ մտքերը մռայլ ու խրովահույս հոսանքի պես փոթորկվում էին իմ գլխում։ Թվում էր, թե լքված, թուլացած ու ժասպար պառկած եմ մեծ գետի չորացած հունի մեջ։ Լսում էի, թե ինչպես հեռավոր լեռներից ջրի հոսանքը քշում, գալիս էր վրաս, բայց չէի կարողանում վեր կենալ, հոսանքից փախչելու ուժ չունեի։ Պառկած էի նվաղած և մահ էի ցանկանում։ Մի միտք, սակայն, դեռ բաբախում էր մեջս։ Դա հիշողությունն էր Աստծո մասին։ Այդ հիշողությունը ծնեց մի չարտասանված աղոթք, որի խոսքերը լռելիային սկսեցին թափառել մշուշապատ ուղեղումս, և ես պետք է դրանք բարձրաձայն արտասանեի, բայց ուժ չունեի։ Մի հեռացիր ինձնից, որովհետև աղետը մոտ է և օգնող չկա։ Աղետը իսկապես մոտ էր, և քանի որ Աստծուն չէի խնդրել կասեցնել այն, ձեռքերս չէի ծալել, ծունկ չէի չոքել ու բերանս չէի բացել, նա եկավ, և հսկա ծանր հոսանքը ինձ տակով նարեց։ Լքված կյանքիս դառը գիտակցությունից իմ կորած սերը, մարած հույսս, ոտնահարված հավատս, այս բոլորը հախուռն երամով ահռելի զանգվածի պես թափվեցին վրաս։ Այդ դառնությամբ լի ժամերը անհնարին է նկարագրել։ Իսկապես, ջրերը մտան հոգուս մեջ, սուզվեցին խոր ճահճուտի մեջ, զգում էի, որ առաջ եմ գնում, մտա խոր ջրերի մեջ, հեղեղը եկավ անցավ վրայովս։